Jā, kā dzīves, labi. Jā, paldies. Paldies, Lauri, ka pieslēdzies. Tad mēs turpinām tad komitejas sēdi. Šobrīd ir Aldim Pinkēnam ir priekšlikums. Jā?
Jā, paldies. Es gribētu lūgt jūs samainīt piekrist darba kārtības izmaiņām, noliekot šī brīža tātad 8. Darba kārtības jautājumu par grozījumiem uzņēmējdarbības atbalsta komisijas nolikumā un 9. punktu attiecīgi saistīto par uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sastāvu šos abus punktus pacelt uz augšu, respektīvi uz šo sākt šo te komiteju, turpināt komitejas sēdi ar šiem diviem punktiem. Iemesls, jo jā, vēlas piedalīties Talsu komersantu klubā valdes priekšsēdētājs mūsu komitejas sēdē, un pat cik mēs tā drusku laikā esam iekavējušies, viņš lūdza šos te jautājumus skatīt šobrīd. Es nevaru ierakstīt drakstveidā, jo tas... Nu, es paļaujos uz to, ka kamēr es noziņoju, tad... mēs varam arī ņemt šo manu priekšlikumu vērā tajā brīdī, kad parādās Talsu komersantu kluba vadītājs. Tad varbūt mēs varam sarunāt, ka skatāmies noteiktu darbu kārtību un brīdī, kad mums parādās kolēģis, tad mēs zibenīgi pārstādāmies.
Tad mums par to jānobalso.
Paldies.
Labi, tad balsojam par to, ka tad, kad ierodās pārstāvis, ja, 8.9. jautājumu izskatīšana, tad mēs ķeramies klāt pie šī jautājumu izskatīšana. Tā mēs varam?
Jā.
Nu, paldies balsojam, par atsaucību.
Ar rokām. Kurš par? Jā, paldies. Paldies, labi. Tad šobrīd ejam pēc darba kārtības. Tātad par grozījumu Talsu novada domes 2022. gada 28. jūlija lēmumā, numurs 323 par tematiskā plānojumu, Talsu novada piekrastes attīstības plāns izstrādes uzsākšanu. Un Lauris, kurš ir laicāns, ziņots?
Jā, labdien! Tātad 2022. gada 28. jūlija lēmums numurs 323 tātad paredzēja, ka tiek izstrādāts tematiskais plānojums Talsu novada piekrastes attīstības plāns, un ar šo lēmu tika arī apstiprināts izstrādes vadītājs. Ņemot vērā, ka attīstības plānošanas un projekta vadības nodaļas plānošanas daļa ir atbildība par plānošanas dokumentu, izstrādes organizēšanu un vadīšanu, savukārt šie izstrādes vadītāji pienākumi ir noteikti ministra kabineta noteikumos numurs 628, kur tad ir pateicis, ka izstrādes vadītāji pienākumi ir nodrošināti ar sabiedrību, sabiedrība ar plānošanas dokumentu izstrādi iesaistītajām valsts un pašvaldības institūcijām, tad nodrošinās sabiedrības informēšanu, tad vēl paredz, ka tad izstrādes vadītājs ir atbildīgs par plānošanas dokumentu izstrādes materiālu sagatavošanu, tad arī sagatavot šo ziņojumu domas sēdēs, kā arī izstrādes vadītājs ir atbildīgs par atbilžu sagatavošanu privātu personām. Ņemot vērā, kad ar lēmumu, tad šo 2022. gada 28. jūlija lēmumu numuru 323 apstiprinātais izstrādes vadītājs dotājā brīdī nav attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas darbinieks, tad ir sagatavots lēmums projekts par izstrādes vadītāju, tātad par šo izstrādes vadītāju grozīšanu un lūdzu apstiprināt, ka tātad tematiskā plānojuma Talsu novada piekrastes attīstības plāns izstrādes vadītāju, tātad attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītāju Lauru Laicāru. Tas man viss. Paldies.
Jā, paldies. Jautājumu, kolēģiem?
Viens ātrs. Labdien, Lauri. Divos vārdos, kur mēs esam ar šo attīstības plānu. Iepirkums beidzās, līgums noslēgts, kaut kas ir sākts?
Jā, ir sācies, jā, izstrādātājs strādā. Es varu painformēt, ka mums pagājušajā nedēļā notika tāda darba grupa. Tā bija klātienes formā, mēs tātad tikāmies Mērsargā, runājam par apdzīvojumu struktūru, tātad par piekrastes apdzīvotājiem vietām piedalījās, nu, praktiski 15 cilvēku mēs bijām, tur gan arī es aicināju profesionāļus, tas, kas varētu būt tādu viedokli, tad izteikt attiecībā par apdzīvotājiem vietām, bija mums arī pārstāvi no reģionālās vidas pārvaldes, bija no dabas aizsardzības pārvaldes plānošanas speciālisti, pagasta pārvaldžu vadītāji, tā kā runājām par šīm par piekrastes apdzīvotājiem vietām, arī pieskārāmies arī krastkāpa aizsargjoslas noteikšanai, arī drusiņi par par šiem apbūves rādītājiem, kas būtu jānosaka, tā kā ir bijusi tāda viena darba grupa, tad domāsim tālāk par nākošajām, kas mums ir attiecībā par krastkāpa aizsargjosas noteikšanu un citām lietām. Tā kā tur darbs notiekās, jā.
Nu, vēl labi. Paldies, vēl jautājumu. Priekšlikuma viedokļi nav, tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Jā, paldies. Tā slēdz balsošanu, tad ar sešām balsīm par, vienbalsīgi, tad lēma projekts tika atbalstīts. Jā, nu tad kā mēs vienojamies, tad nākamajā dienas kārtība jautājumi divi būs saistīti ar uzņēmējdarbības atbalsta komisiju. Un tad nākamais par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 28. oktobra nolikumā uzņēmējdarbības atbalsta komisijas nolikums. Un Aldis Pinkens mums ziņos, lūdzu.
Tātad ir sagatavots domes lēmuma projekts, kura būtība ir veikt grozījumus 2021. gada 28. oktobra izveidotās uzņēmējdarbības atbalsta komisijas nolikumā. Un grozījuma būtība īsumā ir sakojoša. Ir daži tādi, var teikt, kosmētiski labojumi, kas saistīti ar pārbūvi Talsu un novada pašvaldības administratīvajā struktūrā, kur tiek mainīti vārdi, teiksim, administrācijas pārvalde saistībā ar centrālo administrāciju, centrālo pārvaldi, tātad komitejas nosaukuma maiņa un tautsaimniecības un attīstības, un tā būtiskākā vai tā svarīgākā izmaiņa varētu būt tā, kura nosaka to, ka līdz šim komisijā bija 11 locekļi noteikti grozījumi piedāvā šo skaitu palielināt līdz 12 locekļiem, attiecīgi definējot, ka dažādu uzņēmējdarbības nozaru pārstāvji tiek papildināti ar uzņēmēju apvienojuši nevalstiskas organizācijas pārstāvi, un šajā konkrētajā gadījumā vēlmi iesaistīties uzņēmējdarbības atbalsta komisijas darbā ir jau labu laiku iepriekš izteicis Talsu komersantu klubs biedrība. Lūk, esam uzaicinājuši arī piedalīties Talsu komersantu kluba vadītāji Jāni Grahoļski bilst kādu vārdu. Es nezinu, vai to varētu teikt par pamatojumu, bet vienvārt sakot, pastāstīt to savu domu par nu, pozitīvo ieguvumu Talsu komersantu kluba pārstāvim būt vienā ierindā kopā ar pašvaldību un citu nozaru pārstāvjiem. Ja var pie šī tad
telefoniņa. Ja, lūdzu, pie mikrofona. Jā. Podziņu jānospiež. Jā.
Tagad es esmu dzirdams. Ja? Labdien visiem cienījumie deputāti. Tām sanāca, jā, kad pēc mūsu iniciatīvas 2021. gadā tika izveidot šāda komisija pie Talsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta komisija, bet kaut kādu iemeslu pēc netika iekļautas Talsu komercenta kluba pārstāvis. Lai šo situāciju labotu, mēs kādu laiku esam atpakaļ uzrakstījuši iesniegumu oficiāli, lai šo kļūtu labotu un mūsu pārstāvis būtu arī šai komisijām. Lieka būtu šobrīd tērēt jūsu laiku un stāstīt par to, kas ir Talsu komercenta klubs, kas ir dibināts 2006. Gadā. Mēs aptveram šobrīd 40 aktīvus komersants, kas ir mūsu biedri. Mēs aptveram visu novadu pilnībā no Rojas līdz Sabilei un uz otru pusi. Mēs aptveram pilnīgi visas nozares, kas šobrīd darbojās uzņēmējdarbībā novadā. Mēs veicinām visa veida uzņēmējdarbības attīstību kā tādu ar kopēju darbu. Mūsu kopējā vīzija, Talsu novads, ir labākā vieta, kur veidot un attīstīt uzņēmējdarbību. Es domāju, ka uz šī pamata bāzes tiek veidots arī vispārējās no mūsu izvietošās darbības, kādas mēs veicam šobrīd. Jā, šobrīd arī šai uzņēmējdarbības atbalsta komisijā darbojas arī mūsu biedri, visi cieņi. bet definitīvi Tāles komersanta klubs, kā struktūrēta organizācija, šobrīd netiek pārstāvēt šai komisijā. Un, manuprāt, tas būtu tikai algoritms, jā, tikt pieņems pozitīvs lēmums, un šī te sākotnējā nesauks viņu par kļūdu, bet par nelīdz galam izdarīt lietu, un labot un tik lēmums pieņems un virzīts tālāk par to, lai šeit uzņēmēja darbības atbalsta komisijā būtu arī Tāles komersanta kluba pārstāvs, kas tikai veicinātu un attīstītu kopējo darbu šeit caur šo te komisiju tālāk jau rezonējot uz pārējiem pieņemtiem lēmumiem. Varbūt ir jautājumi.
Jā, paldies. Komitejas locekļiem ir jautājumi. Jautājumu nav. Saku paldies par labu un izteiktu iniciatīvu. Un kolēģiem jautājumu par lēmumu projektu. Arī nav priekšlikuma viedokļi. Ja nav, tad es lūkšu balsot par sagatavotu lēmumu projektu, bet par cik mēs samainījām dienas kārtību, mazliet tehniski vajadzētu tagad nobalsot ar roku. Kurš par sagatavotu lēmumu projektu? Aiziesim vēl. Jā, paldies. Vienbalsīgi, paldies, lēmumu projekts atbalstīts. Un tad nākamais dienas kārtības jautājums ir par grozījumiem Tāles novada domas 2022. Gada 31. Marta lēmumā numurs 94 par uzņēmēju darbības atbalsta komisijas sastāvu. Arī Alts Pinkens, lūdzu.
Jā, paldies par iepriekšējo balsojumu, ņemot vērā to, ka iepriekšējais balsojums bija atbalstošs. Mēs varam doties pie nākamā saistītā nosacītī domas lēmuma projekta par grozījumiem domas lēmumā, talsnot domas 22. Gada 31. Marta lēmumā numur 94 par uzņēmēju darbības atbalsta komisijas sastāvu. Tad ar šo domas lēmumu tika noteikts šīs uzņēmēju darbības atbalsta komisijas vārdiskais sastāvs, un arī šeit ir nepieciešams veikt grozījumus gan ņemot vērā tikko pieņemto atbalstu, izteikto atbalstu komisijas sastāvu papildināšanai, tāpat kā arī ņemot vērā iepriekš notikušās izmaiņas Tāles un novada pašvaldības amatpersonu sastāvā. Un tātad šī lēmuma būtība būtu izdarīt grozījumus 22. Gada 31. Marta lēmumā numur 94 par uzņēmēju darbības atbalsta komisijas sastāvu, izsakot tātad 1.1.1.2 apakšpunktus tādās redakcijās, kas šobrīd atbilst aktuālajām Tāles novada pašvaldības amatpersonu sastāvam. Tātad pašvaldības domas priekšsēdētāja ir Eva Kārkliņa, un komisijas locekļa amatā šobrīd ir attīstības komitejas priekšsēdētājs Ainis Stūrmanis, kā arī papildināt šo komisijas sastāvu ar 1.11 apakšpunktu sakojošā redakcijā komisijas loceklis ir biedrības Tāles komersanta klubs valdes priekšsēdētājs Jānis Grahoļskis ar personas kodu pierakstām pēc tam. Tad aicinu atbalstīt šīs izmaiņas Tāles uzņēmējdarbības komisijas atbalsta komisijas sastāvā.
Jā, paldies. Jautājumi?
Šobrīd 1.1. punktā atrodas ieraksts Tāles novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Sandra Pētersona. Jā, mēs neesam šo sastāvu, es saprotu, laikam man ne atmiņā, ne arhīvā neizdevās atrast jebkādu grozījumu šai lēmumā.
Labi. Priekšlikumi viedokļi nav, tad arī par šo jautājumu aicinu balsot manuāli. Kurš par? Lauri, jā, paldies, vienbalsīgi paldies, lēmumu projekts atbalstīts, paldies. Tā, un tad nākamais ir par grozījumu Tāles novada domas 2022. Gada 30. jūnija lēmuma numurs 270 par lokālu plānu izstrādes uzsākšanas ieva Alpenē vainvēja parka ierīkošanai. Lauris Laicāns, lūdzu.
Jā. Tātad ar 2022. Gada 30. jūnija lēmuma numuru 270 tika nolēmts uzstākt lokālu plānojumu izstrādi pie Valpene vindveja parka ierīkošanai un arī tika noteikti izstrādes vadītājs. Par izstrādes vadītāju pienākumiem es jau jums informēju iepriekšējā lēmuma projektā, tur ir tās pašas analoģijas, ja tāpēc jau būtu neatkārtošos. Arī šajā gadījumā, tātad ar lēmumu apstiprinātais izstrādes vadītājs nestrādā attīstību plānošanas projektu vadības nodeļā. Mēs piedāvājam tātad mainīt šo izstrādes vadītāju un par lokālu plānojumu izstrādes vadītāju apstiprināt attīstības plānošanas un projektu vadības nodeļas plānošanas daļas vadītāju Lauru Vecā.
Jā, paldies. Kolēģiem jautājums, Ance Strādos, lūdzu.
Laurī, mums šeit kaut kāda latviska kustība notiek ar to šo lokālu plānojumu izstrādi, jo pagājis laiks no pagājušā gada jūnija.
Jā, es saprotu, ka tur strādā. Es varu painformēt, man šodien ir sarunā tikšana ar izstrādātājiem. Tad es arī vairāk uzzināšu, kā viņiem veicās, cik tālu viņi ir tikuši. Jo tāpēc arī šo lēmumu mēs tā kā virzām, jo es tā sapratu, kaut kāda kustība varētu būt attiecībā par projektu arī kaut kādā tuvākajā laikā. Bet to es šodien uzzināšu vairāk arī.
Nu, varbūt, kad ir tad uz domu sēdi, tev būs kāda informācija īsumā, ko tu varēsi pateikt, kā tur notiek.
Jā, es paskatu, jā, izrunāsim šodien, kā tur ir virzīt viņiem.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu. Priekšlikumi, viedokļi. Un sākam balsošanu. Sistēmā, šobrīd varas sistēmā. Paldies. Slēdz balsošanu ar 6 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā. Nākamais par grozījumu Talsu novada domas 2022. gada 26. maija lēmuma numurs 206 par Talsu novada teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu. Lauris Laicāns turpina. Lauri, lūdzu.
Tātad ar Talsu novada domas 2022. gada 26. maija lēmuma numurs 206 tika nolēmts uzsākt Talsnovas teritorijas plānojumu izstrādi visai Talsnovas administratīvai teritorijai. Un arī šajā lēmumā tika apstiprināts izstrādes vadītājs. Arī šeit ir līdzīgs stāsts par izstrādes vadītāju pienākumiem. Un arī šajā gadījumā ar lēmumu apstiprinātais izstrādes vadītājs nestrāda attīstības plānošanas projektu vadības nodaļā. Līdz ar to ir priekšlikums grozīt izstrādes vadītāju un par teritorijas plānojumu izstrādes vadītāju apstiprināt attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītāju Lauru Laicānu.
Paldies. Komitejas locekļiem jautājumi? Nav. Priekšlikuma viedokļi arī nav. Uzsākam balsošanu. Paldies, balsošana slēdzu. 6 balsis par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais dienas kārtības jautājums par piedalīšanos FLA projektu konkursā ar projektu neordināru kultūras pasākumu vietas izveida Valda Marpilī. Tur mums ziņo Sandra Ķiršakmene attīstīs plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas projektu vadītāja.
Tātad lēmuma projekts par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu neordināru kultūras pasākumu vietas izveida Valde Marpilī. Biedrība Talsu partnerība ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 13. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju aktivitātēs 19.2.2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas. Biedrības Talsu partnerība rīkotajās darba grupā Valde Marpilī no iedzīvotājiem izskanēja ideja par neordināru kultūras pasākumu norises vietu, nodrošinot kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības nodrošināšanu vietējiem iedzīvotājiem un turistiem, plānojot Krišjāņu Valdemāru 200 gadu svinības 25. Gadā. Par projektu neordināru kultūras pasākumu vietas izveidi Valdemārpilī iesniegumu plānots iesniegt rīcībā ELFLA 3 – publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai. Projektu iesniegumu pieņemšana līdz 23. gada 26. novembrim. Projekta mērķis ir izveidot publisko infrastruktūru, attīstīt un dažādot sabiedriskās aktivitātes ar neordināriem kultūras pasākumiem Valdemārpilī. Projekta ietvaros plānots izbūvēt bruģētu laukumu un novietot stikla terārijus, pārvietojumu ekrānu un projektoru. Projekta kopējās izmaksas ir 35 000 eiro, ieskaitot PVN, attiecināmās izmaksas ir 35 000 eiro, publiskais finansējums 31 500 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 3 500. Lūdzu lemt tātad par piedalīšanu Piedrīgas tālas partnerības izsludinātajā atklātajā konkursā projekta iesniegumu pieņemšanas 13. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014 līdz 2020. gadam apakšpasākumā darbību īstenošana saskaņā ar biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, aktivitātēs 19.2.2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas ar projektu neordinārs kultūras pasākumu vietas izveidu Valdemārpilī, nodrošināt projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 28 700 eiro, tā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecinājumām izmaksām līdz 3 500. Projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 28 700 eiro apmērā nodrošināt no 24. Gada budžeta. Uzskaits dimensija vēl nav atvērta, bet projekta iesniegums nav apstiprināts. Paldies.
Paldies. Kāds cits materiāls skits vai kāds kontrola tāpēc nekas nav pie šī lēmuma plāka?
Tas tiek gatavots vēl.
Jā, paldies.
Mums tā kā būvinženieris Klaus strādā pie tā.
Jā, vajadzētu droši vien sīkāk pastāstīt. Ansa strādās lūdzu.
Jā, bet nu vieta jau, kur to darīt, ir zināms, kur tas būs?
Vieta ir zināma pie bibliotēkas. Principā tas sākotnē bija tā kā 2-3 tāda terārija, tā kā tā siltumnīca tipa tādas mājiņas. Biju sasaukusi darba grupu ar vietējiem te vēl, un tad tā kā nolēmām, ka visticamākais tā varētu būt viena. Tā kā viens tas terārijs, bet nedaudz lielāks, pārvaldnieks izmērīs arī to teritoriju, cik mēs tur varam. Tādēļ klausotajā brīdī strādā pie tiem tehniskajiem risinājumiem, kādu mēs tieši precīzi tur varētu ieviest.
Un otrs jautājums...
Šita projektors, tas tā kā, nu, tur dažādi kino pasākumiem, lai dažādotu tu vietēju iedzīvotāju šos te kultūru pasākumus, un gan varbūt pie ezera varētu gan dažādas projekcijas veikt šeit stikla namiņā, kā arī rūķu pasākumus, meistarklases, izstādes, kaut ko savādāk, kaut ko neierastu, varbūt ārpus iet pie paša, nu, tā kā tautas ārpus telpām, ārpus, jo ņemot vērā to, ka arī nav kultūras nams Valdemārpilī.
Otrs jautājums, projekta rezultatīvie rādītāji kādi ir jāsasniedz?
Projektu vēl tā kā mēs izstrādājam un rakstam. Nu, tur to mēs vēl, tas vēl tā kā nav līdz galam. Es neesmu vēl par to, es saku, jo projekts vēl bija izstrādāts.
Pēc projekta nosacījumiem tajā plauktā, kurā jūs gribat startēt, tur ir jāizbūvē infrastruktūra vai tur rezultatīvie rādītāji ir kaut kāds noteikts pasākumu skaits?
Pasākumu skaits noteikti varētu būt, jo tur tikai tā kā tiks nobruģēts tas laukums, viņš novietots tas terārijs.
Labi. Un trešais jautājums, ja šī kārta atvērās, nu es skatos, jums ir divas idejas, cik tur vispār ir pieejamais finansējums līderi?
Nu, to varbūt tās man var vadītāji palīdzēt nokomentēt.
Jā, kopējais aktivitāšu atbalsta apmērs ir 79 512 eiro. Tas ir uz visu šo rīcību.
Paldies, Juzefa Kļava.
Tā, man jautājums tāds. Projekta kopējās izmaksas ir 35 tūkstoši. Vai jūs finanšu komiteju šie te piesaistītie darbinieki, Klaus aizmirst uzvārdu un Felš, ja? Un tā tālāk viņi būs jau kaut cik tuvu tikuši kaut kādiem reāliem cipariem, jo šajā pasākumā maksimālais projekta lielums ir 40 tūkstoši eiro. Es negribu teikt, ka vajag rakstīt 40 tūkstoši, bet tad jums jābūt pie kaut cik reāli ciparu, lai atkal, kā mums ir pēdējās reizēs prakse, mēs tik piemaksājam no novada budžetu un piemaksājam, un vainīgā nav jāsaka tā.
Pastāstāt,
kā tur ir. No debesīm jūs jau nepaķērāt tos 35 tūkstošus. Gan jau izpētījāt, cik maksā projektors, cik tie stikla terārīji, cik kvadratūra, cik... Nu saprat man pareizi, ja? Ja neko nesaprat.
Es sapratu, jā. Laina, tu man palīdzēsi vai... nedaudz jau mēs tā kā šo ten izpēti veicām... Tagad nonāksim pie risinājumu, mums Klaus noteikti dos, cik precīzi tas terārijas maksā, tāpat bruģēšanas darbi, elektrība, kas tiks ievilkta, un ir arī nedaudz jau apjautāts un saprast, cik izmaksas maksā projektoram. Tā kā tie cipari ir likti kopā, lai saprastu tās kopējās izmaksas.
Tāpēc es arī uzdevu jums jautājumu, iespējams uz finanšu komiteju, bet varbūt uz domas sēdi vēl šie projekta kopējās izmaksas, ja šie lielumi ir jāprecizē. To es uz tādu jautājumu arī uzdevu.
Tiks precizēti.
Jā, viņi tiks precizēti, jo mēs arī esam kalvam uzdevuši šo uzdevumu līdz finanšu komitejai tikt jau pie tā lielākā daļa, tā gala jau cipara. No domas sēdi varbūt kaut kas minimāli varētu mainīties, bet pie tā mēs strādājam, lai šo finanšu komitejas sēdi mums jau būtu jau 90% jau precīzi cipara.
Tad būs arī pievienoti dokumenti, jā, papildus lēmumu.
Jā.
Labi.
Nu, un labi, to es uzdošu pie otra.
Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Jā, man jautājums ir saistībā ar to, nu, tātad informācijas nav pārāk daudz, bet nosaukumā ir minēts, kad šī projekta rezultātā mēs iegūsim neparastas vai neikdienišas kultūras pasākums. Tātad nevis neparasta vieta, bet neparasta pasākuma. Kaut kā nedaudz, varbūt, ka jūs varat man ieskicēt, ko nozīmē vai ko mēs rezultātā, cik neparasti būs šie kultūras pasākumi, ko mēs iegūsim, kad tur būs terārijas, delfinārijas vai vispārējie ārī?
Jā, tātad izkristalizējās tātad šī te ideja, ka tas ir neparasts, neikdienišķs pasākums, jo, kā jau tā kā nedaudz ieskicēju, mēs iesim, tā teikt, pie tautas, pie skatītāju, tas nebūs pasākums zālē, tas būs visiem pieejams, tā kā tā teikt, tur būs dažādi veidi tematiskie svētkiem, ziemassvētkiem, lieldienām, viņš būs brīvi pieejams, atvērts, varbūt tās ne katru dienu, tā kā dažādi šīs te meistarklases, ko vietēji akcentē, ka viņiem nav šīs te kultūras nams, un tā būtu tā vieta, kur rīkotās, tad sajieta, tā kā, nu, tā vieta, kur būtu daudz dažādi veidi šie te pasākumi, ko varbūt arī var ārā, bet tad viņš tā kā būtu nedaudz zem jumta, un vietējiem ir daudz dažādas idejas, ko tur varētu darīt. Viņš jau tā kā arī viņš jau būtu noformēts dažādiem svētkiem, tur ziemassvētkiem ar izgaismojumiem vai, kā minēju, nezinu, lieldienām. Tur bibliotekas pasākumu notiktu, izstādes varētu šīs te paši Krišu Valdemāru, tur tā kā jau garām turistiem ejot, tā būtu vieta, kur arī vēst turists un parādīt, ka daļa no Valdemāra pils stāsta.
Bet, nu tas viss nosauktais, protams, ir ļoti labi, ja tāds ir apdzīvotā vietā, bet es to neparastumu gribēju noķert, jo tas, ko jūs minējāt, tur, nu, kā pasākumi, tas nav nekas tāds, manā ieskatā tas īsti nav tāds baigi unikāls nekas. Es pieļauju, ka tā vieta varētu būt ne ikdienišķā, tieši daļa savu iekārtojumu, bet šo nosaukumā mēs definējam pasākumu neikdienišķumu, jo tas pasākumu kopums vai saturs vai pārējais, nu, kur tur tas neikdienišķums rodas.
Nu, tas jau tā kā arī būtu tai namiņā, nu, tas tā kā kopumā ar tiem pasākumiem tai telpā neierastā un savādāk varbūt skatīties tur jārā, varbūt vēsta ar tēju un tā vieta būtu tāda, nu, ne, nu, savādāk un varbūt tas, nu, tā mums tā kā, tā mēs likām kopā to ideju.
Es mazliet laikam papildināšu, varbūt tā kā mums šajā projektā ir nosaukums neordināra kultūras pasākuma vietas izveide, es domāju, ka mēs varam precizēt šo projekta mērķi, kur mēs varbūt šo uzsvaru uzliksim uz šo vietu, neordinārās vietas izveidu, nevis uzsvars, kā šeit mērķi ir uz neordināru pasākumu.
Jā, es tieši... Izveidu,
nu, pasākumu rīkošanu.
Šis ir apmēram tas, ko es gribēju saprast, vai mēs to piešķirot, vai šobrīd runājot par šo nosaukumu, saprotam īsti, kas ir neordinārs, tā vieta vai tie pasākumi. Man vairāk tā kā šķiet kā vieta, bet tad ir jāpārkonfigurē tas locējums tam vārdam neordinārs. Un tad tas viss jau paliek priekš manis katrā ziņā skaidrs.
Ja pasākums ir neordinārā vietā, tad pasākums arī ir neordinārs.
Tātad neordināras kultūras pasākuma vietas izvēle. Bet tas ir ieteikums. Jūs esat autori, jūs jau saprotat, jums ir vīzija, kā tas galā notiks.
Cik liela tā vieta bija? Jā. Nu, cik tur cilvēki
iedzīvotāji, cik tur
vienlaicīgi? Jā, tur precīzi nevar pateikt, tur mēs jau precīzi neesam izmērījuši šo vietu, bet un arī pārvaldes vadītājs mums neiedeva vēl precīzu kvadrātmetrus. Viņš solīja to izdarīt, bet vēl tas nav iedot.
Uz finanšu komiteju tad būs precīzāk, jūs iedot arī, vai ne? Jā, labi. Kolēģi, vēl jautājumu? Jūzefa Kļava lūdzu.
Vēl viens vēlējums, Laina ļoti labi zina. Ja būs neordināra vai nu vieta, vai nu pasākums, tur smalki jāpraksta citādi, gan partnerība meklēs blusas.
Jā, es pilnīgi to zinu un apzinos un saprotu, un
tāpēc, mēs arī to visu ievēlēsim un arī izmet ārā. Laine, vai tas vārds nav jāizmet ārā un jāpārdomā kaut
kas? Es tieši par to tagad domāju. Vienkārši šeit ir tā situācija, kad runājot ar partnerību, šo iedzīvotāji bija ieteikuši šādu neordināro pasākumu vietus un pasākumu rīkošanu, un šī izsludināšana bija īstenībā tik pēkšņi no partnerības puses, ka mums bija ātri jātiek ar šīm visām idejām galā, lai mēs saprastu, uz kuru procesu un uz kuru vietu mēs, lai varam šeit iestartēt ar kādu projektu.
Partnerībā ir ātri jāapgūst naudu, tāpēc arī viss notika tik ļoti ātri.
Tāpēc notika tur ātri un tāpēc arī notiek šajā pasākumā visā ātri.
Es saku, bet, jūs padomājat,
cenšamies būt elastīgi.
Jo kur būs vai tā ēka, no stikla terārijas, tas jau, man liekas, ar nekas neordinārs nav. Ja tā paņem.
Es teicu, cik viņi lieli. Tas ir neordināri, jo es nezinu.
Nesapratu.
Es domāju, ka priekš mūsu novadas ir kā neordinārs, jo pagaidām vismaz es nezinu nevienu vietu, kur būtu šī kultūras pasākuma vide uztaisīta kā terārija veids un kuru var apmeklēt jebkurā laikā vietā, jo viņš būs atvērta tipa.
Nu, Spārs ezerā, bet kur Mordanks ezerā peldēja vienbrīd tāds?
Ne, šita nepeldēs.
Šeit būs pie bibliotēkas. Viņš būs pie bietei izvēlēta pie bibliotēkas, zaļajā zonā.
Labi, skaidrs, jā. Vēl kolēģi? Ja vēl nav, es skatos, ka ir iesniegts priekšlikums, Ants Stratos ir iesniegts priekšlikums, Andi.
Man jādina mikrofons. Man viens priekšlikums, vai tu varētu uzlikt to lēmu projektu, lai es varu redzēt? Nē. Es domāju, ka nav. Mans priekšlikums ir tāds, ka lemjošajā daļā, trešajā punktā, svītrot otro teikumu, uzskaits dimensija vēl nav atvērta, jo projekta iesniegums nav apstiprināts. Un lemjošā daļā rakstam to, ko mēs lemjam, nevis tehniskas lietas. Nu, ja nav, tad nav, tad ir aiz 24. Gada budžeta punkts un viss.
Jā, labi, paldies. Priekšlikums ir pilnībā skaidrs. Ir visiem priekšlikums jāpārstāt droši vien sistēmu kādā. Jā, pēdējo teikumā arī tas ir pareizi, jā, manuprāt. Jā, uzsākam tur balsošanu par priekšlikumu šobrīd. Jā, balsošanas slēdz. Tā, 6 balsu par, tad priekšlikums, Andra Stratova priekšlikums ir apstiprināts, un tad arī uzsākam balsošanu par pašu lēmumu projektu. Lēmumu projektu, jā, lūdzu balsojot. Slēdz balsošanu. Paldies, vienbalsīgi ar 6 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk virzīts uz finanšu komiteju, un tad, kā jau runājām, tad lūdzu visu tos pievienotos dokumentus arī tad pie finanšu komitejas, ja? Lēmuma projekts. Mm-hmm, jā. Labi, paldies ziņotājiem. Tā, tad nākamais jautājums ir par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu publisko pasākumu vietas izveida Pļavmuižā, un Zane Siņkeviča mums ziņos. Zane, lūdzu, labdien!
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā par projektu publisko pasākumu vietas izveida Pļavmuižā. Biedrība Tāles partnerība ir izsludinājusi atklāt konkursu projektu iesniegumu pieņemšanas 13. Kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. Līdz 2020. Gadam. Apakšpasākuma 19.2 darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģiju aktivitātēs un 19.2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas. Projektu pieteikumu plānots iesniegt LA publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošanu un attīstības sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai. Projektu iesniegumu pieņemšana līdz 2023. Gada 28. novembrim. Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvu sabiedrībai pieejamu publisko kultūras pasākumu vietas ierīkošanu. Lai Pļavmuižā varētu nodrošināt kvalitatīvu sabiedrisko aktivitāšu noris ārā, tiks labiekārtot teritoriju. Projekta ietveros labiekārtos laukumus, kura tiks novietotas soli, atkritumu urnas un skatuves platforma. Projekta publisko pasākumu vietas izveida Pļavmuižā kopējās izmaksas ir 25 tūkstoši, ieskaitot PVN. Attiecināmās izmaksas ir 25 tūkstoši, publiskais finansējums 22 500 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 2500 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā ir iespējams saņemt avansu 20% apmērā no publiskajām izmaksām, kas ir 4 500 eiro apmērā. Lūdzu lēmt Tāles novada pašvaldību piedalīties Tāles partnerības izsludinātajā atklātajā konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas 13. Kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. Līdz 2020. Gadam apakšpunkta 19.2 darbība īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju aktivitātēs un 19.2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas ar projektu publisko pasākumu vietas izveidu Pļavmuižā. Nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 20 500 eiro apmērātai skaitā pašvaldības līdzfinansējumu 10% no attiecināmajām izmaksām 2500 eiro. Paredzēt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 20 500 eiro finansējumu no 2024. Gada budžetu. Uzskaits dimensija nav atvērta, jo iesniegums ir sagatavošanas stadijā.
Jā, labi, paldies. Paldies. Jautājumi? Jūzefa,
neprasta pajautās, jā. Jautājums ir tāds, jūs šeit rakstat, ka visi pasākumi, visi iecienītākā vieta ir kalna galā aiz dīķiem, no kura paveras skats uz Pļavupītes ieleju. Nu, es apmēram to pļaumoju zinu, kur, kas tur ir un kā tur nav, bet tā vieta, kur plānojat, es saprotu, bruģēt laukumu, ir pavisam citā vietā. Ir tā? Jebkā?
Nē, tas, tā vieta ir domāta tur, kur tagad atrodas pļaus, vecā pļaus biblioteka. Zinu. Un bibliotekas galā atrodas šis dīķītis ar šo skatu no kalna lejā. Kas ska, viņš skaitās kā šī pļauja pīc ielai.
Kaut kur galā, nevis te tā kā
nevis
sētā.
Ceļa malā, bet galā.
Sētā, iekšpusē?
Jā.
Nu, tā es varētu saprast, jā. Nu, jā. Hm? Nu, un šeit arī nekā jums nav, ne kvadrātmetru.
Šeit arī vēl ir izstrādes procesā.
Nu, kad būs?
Bijām pagājušā nedēļa, bijām uz šo vietu aplūkot.
Kad būs Amerika. Kaut kas?
Un?
Kad kaut kas būs, kaut kādi aprēķini, kaut kāda skice, nu kaut...
Nu, nu šeit arī būs uz finanšu komitejas sēļ. Vienkārši mēs vēl nepaspējām fiziski to sadarīt līdz galam.
Mm-hmm. Tā, tas ir tas jautājums. Nu, un trešais jautājums pie šī visa, par cik publiskais finansējums ir atvērts 79,5 tūkstoši, tagad ar šitām naudām te kopā iztērējam, nu, virs publisko naudu, ja publisko finansējumu virs 50 tūkstošiem, ja? Nu, grūti pateikt, varbūt arī kādu biedrību nostartē, jā, ar sabiedriskām aktivitātēm, bet citu ir vēl kādas idejas. Nu, vēl ir laiks, vēl var paspēt, jeb kādi jums tie plāni. Tāds jau jautājums.
Jā, mums vēl bija divas idejas, pareizāk sakot, precīzi bija viena ideja par stendes rododendru dārzu sakārtošanu. Bet šeit mums vēl ir jāizvērtē un jāsaprot, vai mēs šo varēsim paspēt vai nevarēsim. Bet trešā ideja mums vēl bija.
Nu, es saprotu, Stendes pilsētā, jā?
Stendes pilsētā, jā, kur ir tagad jā. Tas rododendru
ceļa malā. Tur ir ļoti šis žēlīgi.
Par dārstu to nevar saprot.
Ka brauc garām, tur ir ļoti žēlīgi. Nu, un vēl kāda ideja jūs teicāt, ceturtā?
Šeit vēl bija arī laidzēt par parka sakārtošanu. Šīs ir tās iedzīvotā iniciatīvas, kas bija partnerības tajā sanāksmēs. Un trešais vēl bija papildu strāzdē izveidot amatmāju, bet mēs saprotam, ka šajā finansējumā mēs ar šādu, kādu viņu, kādu iedzīvotāju bija iedomājušies šo tādu lielu mēroga projektu, mēs viņu pat nevaram šajās izmaksās iekļaut.
Labi, paldies, sapratu.
Paldies, paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Ja nav, tad arī varbūt pārstartējot, jo ir iesniegts priekšlikums, ir identisks kā iepriekš, jo arī šajā lēmumā tieši tāpat ir otrais teikums trešā punktā, ko Ances Strātavs tā kā piedāvā svītrot. Tur sīkāk droši neko neveiks.
Nu, varbūt, ka mēs, es nevaru uzrakstīt. Nē, es pareizi sakot uzrakstījis, bet kopīgi ar kancelējas darbinieku mēs esam noformējuši un pilnveidojuši arī to pirmo teikumu gramatiski, tā kā varbūt, kad uzreiz tad saprotam, ka balsojam par trešā punktu redakciju tādu, kādu viņi ir uz ekrāna, respektīvi projektu finansējumu un priekšfinansējumu 20 500 eiro. Apmērā paredzēt 24. Gada budžetā.
Jā, tas pirmais teikums arī bija gramatiski tā nesaprotam uzrakstīts. Visi redz, tu piedāvājam, jā? Māri?
Jūs
redzēt, jā? Tu pie to piedāvājam. Mazliet savādāks, jā. Labi, uzsākam tad balsošanu par Anda Strātavu iesniegto priekšlikumu. Slēdz balsošanu. Ar sešām balsīm parti, lai priekšlikums ir atbalstīts. Un, ja nekāda viedokļa nekas cits šobrīd nav, tad aicinu balsot arī par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Nepaspēja. Mhm, labi. Jā. Labi, ar 6 balsīm par, tad lēmuma projekts ir apstiprināts. Paldies. Un tad... Paldies ziņotājiem. Tad pēdējais dienas kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu iedzīvotāju padomu nolikums izdošanu. Aigars Šturms mums atkal ziņos par šo. Lūdzu, Aigars.
Tāds lēmuma projekts par saistošo noteikumu iedzīvotāju padomu nolikums izdošanu. Iepriekšējās sēdēs, ja pareizi atceros, saistošo noteikumu projekts tika skatīts informatīvajā daļā. Ņemot vērā to, kas informatīvajā daļā tika izteikti priekšlikumi, un no diviem deputātiem atsevišķi saņemtos priekšlikumus, un kaut kas arī saistībā ar tādā, kā darba grupā sanākot arī izklāstītajiem priekšlikumiem, ir nu, sākotnējās versijas mazliet pamainījusies tā redakcija. Tas, kas ir mainīts, mēģināja visu to iezīmēt zaļā krāsā. Varbūt tad es par tiem priekšlikumiem izteiktajiem no deputātiem varu pastāstīt, kādi bija, kurus ņēma vērā, kurus neņēma vērā pagaidām. Tā pirmais... Ja neviens nebilst, pieņem, ka piekrīt. Priekšlikums pirmais iesūtīja deputāts Dainis Karols, un viņam bija priekšlikums noteikti precīzākus uzdevumus, principā tas padomas uzdevumus, un principā tas sanāk 10. punktu izteikt, ne, 10. nē, tur, kur kompetence bija. Nu, atsakot kompetenci mazliet precīzāk, noteikti 9. punktā, jā. Bet, principā, tas priešlikums ir tas pats, kas jau 9. punktā ir tikai izvērstāks. Ja 9. punktā šobrīd ir jau cekšā, ka padomas kompetence ietilpst noteikti jautājumi, kas izriet no konkrētiem pašvaldību likumā noteiktām normām, nu, tad Dainis bija piedāvājis, principā, izvilkt to, kas tur apakšā slēpjas. Nu, man priekšlikums būtu tā nedarīt. Jo, nu, likumā normas var kādreiz pamainīties cit starpā, un tad mums atkal būs jāpārskat, ko tad mēs tur esam pierakstījuši. Jo būtība nemainās, tā kompetence paliek tāda pati. Turklāt mums kompetence noteikti ir plašāka, jo ne tikai tas, kas likumā ir noteikts, kas būtu obligāti jānosaka iedzīvotāju padomē, bet mēs esam ielikuši principā visu, kas pašvaldību likums 4. panta 1. daļā un 5. panta 1. daļā ietverts. Un tie jautājumi, kurus pēstībā ar to kompetenci būtu jāizskata domē. Tad bija priekšlikums par to, cik padomas locekļi katrā padomē ir, Dainim bija priekšlikums atkarībā no iedzīvotājas skaita to noteikt. Un tad reiz, laikam, vietā būtu piebilst, ka arī no deputātes Jozefas Kļavas bija saņemts priekšlikums arī par padomas locekļu skaitu. Nu,
es atvainu, es varbūt uzreiz minu arī, kurš punkts tas ir, kur, lai mēs arī varam uzreiz.
Jā, to ir tas. Tas mums ir 4. punkts. Var sakot, viedokļi bija dažādi, nepaņēmu nevienu, ieliku savu vienkārši apaļu skaitļi. Jā, dodat priekšroku kādam citam priekšlikumam, labprāt ierakstīšu, bet nu, apstākļos, kad man bija dažādi priekšlikumi, izsaku šādu. Tā, tad vēl bija priekšlikums nodaļu vispārīgie jautājumi. Papildināt ar punktu, ka par padomas locekli nedrīkst būt domas deputāts, pašvaldības izpildirektors, pašvaldības izpildirektora vietnieks un pagasta pilsētas pārvaldes vadītājs. Kaut kas līdzīgs, manuprāt, bija arī deputātei Jozefai Kļavai. Jā, principā līdz tāds pats priekšlikums. Un šis mums principā nav nolikumā regulēts, jo likumā 58. pašvaldību likuma 58. panta 4. daļa izsmeļoša pasaka, ka kam nav atļauts būt par padomes locekli, un likumā neredzu, ka būtu paredzēta iespēja šo personu loku paplašināt. Šiem sev pēc šo priekšlikumu, ar šādu priekšlikumu saistošo noteikumu projektu nepapildināju. Tad bija priekšlikums par 10.1 apakšpunktu. Dainim Karolam priekšlikums bija izteikt redakcijās, sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai domē par nolikuma uzdevumos minētajiem jautājumiem. Nu, principā tas jau izriet no šobrīd 10.1 apakšpunktā noteiktā, plus ņemot vērā 9. punktā noteikto padomas kompetences. Līdz ar to šajos jautājumos jau padomē ir iespēja iesniegt lēmumu projekts. Es tur tādu lielu atšķirību būtiski neieraudzīju un atstāju to redakciju tādu, kāda viņa šobrīd ir. Tā, tad bija priekšlikums par 10.5 apakšpunktu. Un priekšlikums bija, nu šobrīd tā redakcija ir, ka padome ar novērotājiem padomdevēja tiesībām var piedalīties līdzdalības budžeta projekta ideja atlasē, un priekšlikums ir piedalās izvērtē un ar padomas lēmumu apstiprina līdzdalības budžeta projekta apstiprināšanā. Nu, es to atšķirību neieraudzīju, un šiem esmu pēc arī to redakciju nemainīju. Varbūt tas Tainis kādā brīdī varēs pateikt, kur tad tā atšķirība, kāds tas iemesls. Tad citiem vārdiem, manuprāt, to pašu pasakot, un pagaidām neieliku. Tā, tad bija priekšlikums 13. punktā. Priekšlikums ir vārdu mēnesi, aizvietot ar 30 dienām. Piekritu 13. punktā, tur te pirmajā vienīgajā teikumā, tur, kur rakstīts tagad ir 30 dienas, iepriekš tur bija viens mēnesis, tam priekšlikumam piekritu. Tad bija priekšlikums par 16.2 apakšpunktu. Tā. Un kur tā doma bija, priekšlikums, ja noteiktajā termiņā pieteikušos kandidātu skaits ir mazāks kā padomē ievēlējamo locekļu skaits, pašvaldību pagarina pieteikšanās termiņu vēl par 30 dienām, par to publicējot paziņojumu. Tā, un šo es 16.2 pierakstīju klāt, jā, piekrētu. Tā, tad 18. punkts, priekšlikums ir papildināt 18. punktu ar padomas vēlēšanas rīkojums neatrākā 30 dienas pēc padomas locekļa kandidāta sarakstu publiskošanas. Un, principā, jā, to arī ielika iekšā saļā krāsa iezīmēts, iekavās ielika iekšā. Tad bija priekšlikums papildināt nolikuma 34. punktu. Tā, ja tas priekšlikums ir, ja padomas sastāvs ilgākā 3 mēneši neatbilst 4. punktu nosacījumiem, padoma beidz pastāvēt. Tā, un principā ieliku iekšā to piebildu, jā, ja padomas locekļu skaits ilgākā 3 mēneši ir mazāks nekā noteiktais. Bet to pārējo regulējumu atstāja tāds, kāds bija. Bet pieliku klāt, jā, ka tas atskaits periods būtu 3 mēneši. Tā, tad bija priekšlikums svītrot 51. punktu. Tā doma tāda, kas pierakstīs klāt, ir nenosakot, cik ilgi un kādā secībā izskatāmi jautājumi. Es esmu zaļu iezīmējis, es pieļauju, es tagad īsti neatceros. Tur bija domas, kaut kas tur bija pārakstīšanās kļūda padomas vietā, bija doma, to es izlaboju, bet to, ka tas termiņš, cik ilgi var debatēt un sniegt viedokli, un to es atstāju, jo, nu, domāju, ka noteiktos gadījumos darba organizācija iedzīgai būtu nepieciešama kaut kāda ierobežojuma. Līdzīgi kā tas arī domas sēdē ir noteikts un komitejas sēdē. Tāpēc to neieliku. Tā tad bija priekšlikums svītrot 52. punktu. Bet pēc tā satura priekšlikuma īsti nav tā, ka svītrot. Tur, principā, ir jautājums, ko darīt, ja sapulces vietā nav mikrofona un nav ko atslēgt. Nu, tā piebilde, nu, ja tas mikrofons ir, tad atslēdz, ja mikrofona nav, tad, protams, nav ko atslēgt. Bet, nu, tāda tiesība paredzēta tad būtu. noteiktiem gadījumos. Un tad vēl bija priekšlikums noteikumu 4. nodaļu atbildināt ar punktu, ka padomju sēž organizēšanai, padomju izmanto pašvaldības īpašumu atsevišķu telpas, iekārtas un aprīkojumu, iepriekš saskaņojot to ar pagastu pārvaldi. Šo priekšlikumu neieliku iekšā, jo manuprāt, tas jau iedriet no 7. punktu, kas nosaka, ka padomus darba organizatorisku un tehnisku apkalpošanu veids padomus darbības teritorijā izveidotā pārvalde. Tie bija priekšlikumi no Daiļa Karola. Tad bija priekšlikumi no deputātes Jozefas Kļavas. Tā pirmais priekšlikums bija par to, kas nedrīkst būt padomus sastāvā. Tas bija līdzīgs, principā, tāds pats kā Daiļam Karolam. Par to jau es komentāšu.
Aigar arī domas deputāts bija tur, ko jūs ielikāt, jau nebija?
Domas deputāts nevar būt, jo pašvaldība likuma 58. pānta 4. daļa nosaka par padomas locekli, ka nav atļauts būt domas deputātam, pašvaldības izpilddirektoram un viņa vietniekam. Tā, man var dzirdēt,
jā?
Jā, var dzirdēt.
Kaut kas uzkāras. Tā, tad bija priekšlikums par 4. punktu. Tas bija par to padomus locekļu skaitu, es komentāru jau sniedzu. Tas ir izvēles variants, kā vienojoties. Un tad bija priekšlikums par 5. punktu. 5. punkts mums ir par padomus darbības termiņu. Bija priekšlikums papildināt ar tekstu, ka to pārvēlē līdz 6 mēnešu laikā pēc attiecīgā sasaukuma pašvaldību vēlēšanām. Pagaidām es ieliku tos atstāju tos pašus 4 gadus, man liekas, par tiem arī iepriekš bija runa, un šo citu starpā pagaidām nemainīja tā iemesla, pēc, ka mums arī pēc iepriekšējās komitejas sēdes bija sanākšana, kurā piedalījās arī vēlēšanu komisijas pārstāvis, un cits starpā bija tāda doma apsvērt, ka varbūt tās vēlēšanas nerīkot visās teritorijās vienlaicīgi, bet, piņasim, katru nedēļas nogalu atsevišķā teritorijā, nu, tad principā var sanākt, ka nu, tas termiņš tur mazliet citādāks sanāk. Nu, kad tiksim skaidrībā, kā labāk tad darīt, nu, tad attiecīgi var arī mēģināt un to 5. punktu izgrozīt. Tā. Un tad vēl tajā sanākšanā mums radās doma, ka iespējams, ka pastāv viens rīks, kuru mēs varētu izmantot, lai vēlēšanas varētu organizēt ne tikai klātienē, tai papīra zīmju, izmantojot papīra vēlēšanas zīmes, bet ir iespējams, ka varētu būt, ka varam izmantot arī tādu rīku, ko piedāvā aizmirs kā to fondu sauc, bet nu, viņi nodrošina arī to tīmekļu vietu Mana balss, un viņiem ir tā ir tā pati organizācija. Viņiem ir tāda tīmekļu vietu lēmējs.lv un ceturtdien sazinājos ar viņiem, aizrakstīju to informāciju, kas mums interesē, ko mums vajadzētu piekdien. Atzvanīja, teica, ka padomās ātrumā izskatās, ka varētu tā nodrošināt, bet nu pagaidām vēl nav padevuša ziņu, skatīsimies vēl. Bet doma tāda, ka ja ir iespējams un ja piekrītat, un tad varat saistošos noteikumos ietvert ar iespēju balsot elektroniski. Tas garumā viss.
Jā, liels paldies. Paldies par ziņojumu. Jūzefa Kļava.
Divas lietas, jā. Pirmā lieta, varbūt bija kaut kur, bet neatradu. Es biju devusi priekšlikumu arī, ka persona ir tiesības būt ievēlētai tikai vienā padomē. Tā, jā. Tāds jautājums palika. Nezinu, to spriedāt, nespriedāt, varbūt uzreiz runā. Aigar.
Es par to padomāju, un es no likuma neieraugu, ka mēs varētu kaut kādā veidā ierobežot, jo tā doma ir plus mīnus tāda, ka ko mēs uzskatām, teiksim tā, to mēs saistošo noteikumu saistošos noteikumos. Trešajā punktā esam risinājuši to jautājumu, ko mēs saistošo noteikumu izpratnē uzskatām par iedzīvotāju. Un tā doma ir tāda, ka viņam ir kaut kāda piesaista konkrētai teritorijai. Un, manuprāt, nebūtu pamatoti, ja cilvēkam piņas un deklarētā dzīvesvieta atrodas vienā pagastā, īpašums pieder citā pagastā, kapi viņam varbūt tās piederīgo ir vēl kaut kādā pagastā vai kaut kāda cita interese arī to, to teritoriju, ka mēs viņu šādā veidā ierobežot piedalīties šo vietējo jautājumu izlemšanā.
Un otrs jautājums būtiskāks. Kur jūs ķērāt pie 4-2 punkta 1000 līdz 5000 iedzīvotāji? Tad izstāstat man, kurā novada teritorijā ir 5000 iedzīvotāji. Es esmu izvilkusi visus.
Vairāk par 5000 bija Talsos.
Pagaidi. Nu, tas ir Talsos. Nu, a citur?
Nu, tad tur bija, tā, nu, principā, tagad net mēģināšu atvērt, bet bija mums teritorijas, kurās, ja tā smuka dal pat pilniem tūkstošiem, kad tur ir līdz tūkstots, un tad ir teritorijas, kurām ir, kuras atrodas tajās robežās ar tūkstotu un 5000.
Nu, nē, vienkārši es tāpēc jautāju, es neredzu jums to pamatojumu, kāpēc 5000, ja mums nevienā teritorijā tāds iedzīvotājs skaits nav. Es esmu izvilkusi, cik iedzīvotāju uz 01.01.2023, cik katrā pagastā ir iedzīvotāju, 5000 nav nevienā, tuvu 5000 ar nav nevienā, nu tie ir tādi kaut kādi, es nezinu, kaut kur kāds skaitlis pagrābts no kaut kurienes, es biju ielikusi priekšlikumos, bet es nesaku, es esmu, kā saka, man ir tā vislielākā taisnība, jo būtībā pamat teritorijās lielākajā daļā iedzīvotājs skaits ir no 1000 līdz 2000. Un tur es biju ielikusi 7 padomes locekļus un virs 2000 9 padomes locekļus. Jebkurā gadījumā tādi 5. Es pavilku arī, cik iedzīvotāji ir skaits Rojā, ir 3,6 tūkstoši, Dundagā 2,9 tūkstoši, kā saka, Talsos ir 9,450 pēc tās pēdējās statistikas, kas ir, un pārējie viss ir mazā grozā, nu saprat, ne mazā, bet tai vidējā grozā, jā, tātad līdz 1000 iedzīvotājiem un līdz 2000. Tad vai nav pareizi tomēr ielikt, ka no 1000 līdz 2000 iedzīvotāji 7 locekļi un virs 2, tad 9. Nu, sapratāt. Es arī biju uzrakstījis komentārā, Talss ir atsevišķa debate vēl, no Talss pilsēt, jo tur tomēr ir liels tas iedzīvotājs skaits. Bet tie 5000, ja mums nevienam tāda ne tuvu nav, kas tas pa kritēriju? Tas man nav skaidrs.
Jā, Aldis Pingats, roku Lūdzoldi.
Jā, varbūt, es nezinu, vai es varu atbildēt tā, kā tā, nu, tā atbilde apmierina, ja to jautājumu uzdevēja. Nedaudz mēs par šo diskutējām, par to, gan par to dalījumu, gan par to, vai ir vajadzīgs dažādi locekļu skaits un cik tad šo te, tādu grupu vajadzētu būt. Nu, kā mēs redzam, tātad līdz 1000 iedzīvotāju, tie faktiski ir mazie pagastiņi. Visi kādi, nu ir līdz 1000. Kaut kur tā līnija ir jānovelk. Nākamais, tātad no 1000 līdz 5000 pēc būtības, tas nozīmē visi, kas nav mazie pagasti, bet nav arī Talss pilsēta. Un pēdējais paliek, tad virs 5000 sanāk Talss pilsēta. Par to locekļu skaitu es teikšu tā, ka sabiedrībai vadīt komandu no 9 locekļiem jau ir diezgan sarežģīts pasākums. 9 nav mazs komandas apmērs, un lai arī tie ir Talsi, un lai arī te šķiet, ka te būtu jāpārstāv varbūt patsmit vai tam līdzīgi, bet es saku uzreiz, darbs var nebūt nepavisam neizrādīties ražīgs, jo locekļu skaits ir lielāks, un nu, lielāks nekā būtu nepieciešams. Faktiski, es teiktu tādā iedzīvotāju padomē, ka jebkurā vietā pietikt ar 5, neatkarīgi no tā, cik liela vai maza ir šī teritorija pēc tā iedzīvotāja skaita, jo jautājums skaits no tā, tas iedzīvot, tas padoms locekļu daudzums nav tieši nezinu, proporcionāls spējai operatīvi vai pareizi vai labi risināt šos jautājumus, kas teritorijā ir jārisina. Bet nu, idejiski, neatkarīgi no tā, vai tur ir 5000 vai 3000, tā doma jau tik un tā paliek tā pati. Ir mazas teritorijas administratīvās ar maz iedzīvotāju skaitu, tad ir tādas lieli pagasti un mūsu visas pilsētas, izņemot Talsi, jo neviena no mūsu pilsētām atlikušajām nu, nesasniedz 5000, ko šobrīd pēc likuma prasa, lai pilsēta būtu, ir jābūt 5000 iedzīvotājiem, lai es varētu to statusu dabūt. Nu, un pārpaliek Talsi, jā. Tāda bija tā doma. Vai 5000 vai 3, nu, ideja mēs tik un tā saprotam, ka mums ir tāda 3 grozi.
Es jau nesaku, ka man ir pasaules taisnība, bet es arī pavilku arī tais teritorijās, cik ir ciemu. Nu, sapratāt mani, jā. Un tomēr, manuprāt, arī padomē būtu loģiski, kad ir pārstāvēti arī šie te ciemi, jo tomēr, nu, kaut vai paņemot, piemēram, Lībagu pagastā ir 15 ciemi, ja tā paņem reāli, ja. Katrā vietā, tai pašā Kolkai 7 ciemi, vismaz tā rakstīts, Talsu novad pašvaldības dokumentos, ko es varēju izlasīt, ja? Tai pašā, piemēram, nu tādēļ arī es nesaprotu, kāpēc 5, nu 1000, nu kaut kādu robežu jānovelk, bet kāpēc 5, to es nezinu. To arī jūs neviens man nepasakat, kāpēc 5.
Es mēģināju skaidrot, es saku tas, ka varbūt tas nebija tas, ko vēlējās sadzirdēt, tam es piekrītu, bet ir pilnīgi vienalga, mēs to līniju novelkam. Pie 3, pie 5 vai pie 7, no tā mums tā gradācija un tas gross diži savādāks nepaliek. Un par to pārstāvniecību, burtiski no katras apdzīvotas vietas, lai būtu pārstāvis, es nedomāju, ka tas būtu ražīgāks darbs, nekā mazāk, bet ar lielāku izlasi vai lielāku atlasi vai lielāku šo konkursu uz šo te komandas kopējo tātad locekļu skaitu. Man tā šķiet, un es esmu, man ir bijis tas prieks sastrādāties un strādāt ar iedzīvotāju padomi citā, varbūt zem citiem noteikumiem, citā izskatā, no es aptuveni nojaušu, kā iedzīvotāji darbojas šādās te brīvprātīgās organizācijās. Bet, nu, jā, tas ir mana doma.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Antis Strātavs.
Jā, labdien, vēlreiz, kas nav redzēt. Tā, kurš tas punkts mums ir? 10.5. Padomas kompetence ar novērotājiem padomdevēja tiesībām piedaloties līdzdalības budžeta projekta ideju atlasē. Varbūt, ka kādam jau šobrīd ir vairāk skaidrības un informācijas par to, kas mums ir plānots vispār ar līdzdalības budžetu un ko nozīmē līdzdalības budžeta projektu ideju atlase.
Kurš varēs atbildēt?
Es varu par to ideju atlasu, varbūt.
Jā, Lūdzu.
Nu, tāds apzīmējums idejas, projektu idejas, nu, tāds izmantots pašvaldību likumu 60. Pantā. Nu, tas, ka viņš pa ideju, projektu idejām nosauktas, ir nu, tāda paša līdzīga terminoloģija mēģina izmantot arī šeit.
Tad šobrīd šis teikums, šī kompetence ir ielikta, nu, bez kaut kāda seguma. Mums nav vēl kaut kādu vīziju par līdzdalības budžetu, kā viņš tiks izveidots uz kādu normatīvo bāzes pamatu, kā viņu dalīs un kā viņš tiks vispār, es pat nezinu, komplektēts, skatīts. Varbūt ir kaut kas, Aldim, varbūt ir kaut kas zināms vairāk. Runājot par līdzdalības budžetu, viņš nākamgad vispār ir paredzēts, ja mēs ejam uz to vēl.
Cik tur bija 0,5%, tu kaut kur bija.
Nu, cipars tur bija likumā, jā.
Jautājums par līdzdalības budžetu 24. Gadā šobrīd nav ar pieliktu punktu. Mēs skatīsimies, kā mēs varam saknivināt kopā visu to, kas mums ir obligāts 24. Gadā un redzēt, vai ir pārpalikums, kuru mēs varētu jau sākt nākamā gadā iesildīties no tā budžeta izlietošanā, piemēram, vai kā to varētu teikt. Tas ir tas, ko es varu šobrīd pateikt.
Tad šobrīd šis punkts vienkārši būtu jāuztver, kā, kā lai pasaka, atstāt iespēju nākotnē, varbūt, ka viņš sakritīs, varbūt nesakritīs.
Nu, ņemot vērā to, ka ja mēs raiti un labi un netraucēti tiekam pie šīm padomēm nākamā gada laikā, tad uz aiznākamā gada budžeta kā reizi varētu būt arī piedalīšanās atlasē. ...25. Gada budžetam. Jo 24. Gadā ir tas, ko es tikko teicu, kad nevaru pateikt. Ne jā, ne.
Jā, lūdzu.
Un vēl atgriežoties pie dokumenta, jautājums dokumenta autoram, vai 4. Nodaļa padomas darba organizācija un 5. Nodaļa kur nu palika nosaukums kārtība, kādā pašvaldības institūcijas izskata padomas iesniegums un kādā padoma tiek informēta par domas sēdē izskatāmajiem lēmumu projektiem. Vai šīm nodaļām ir jābūt ārējā dokumentā, jeb saistošajos noteikumos, vai šeit nebūtu vienkārši līdzīgi kā ir pašvaldībai, tad arī padomas darba reglaments, iekšējs dokuments, un tad tur šos jautājumus liekam iekšā. Un 5. Nodaļā, piemēram, tur izskatās, ka pietiktu ar vienu papildus punktu pie mūsu pašreizējā jau pašvaldības darba reglamenta, ka tas nebūtu jāliek saistošajos noteikumos.
Daļēji varētu piekrist, bet es teiktu tā, ka pašvaldību likumā 58. Panta sestais punkts nosaka, ka šajos saistošajos noteikumos nosaka padomas darba organizāciju, un šī iemesla pēc es šos jautājumus arī esmu ielicis. Piekrist varētu tajā ziņā, ka konsekvence iespējams, ka nav pašvaldību likumā, ka pieņemsim attiecībā uz domi, noteikts jautājums regulē ārējā normatīvā aktā, bet darba organizācijas jautājums iekšējā, bet attiecībā uz iedzīvotāju padomē, tā nav paredzēts, ka saistošajos noteikumos nošasak šo padomas darba organizāciju.
Paldies.
Labi. Vēl viens jautājums.
Kā ar šī dokumenta sabiedrisko apspriešanu? Tāds jautājums.
Pagaidām vēl nav nodots publiskai apspriešanai. Un principā, par to tagad tieši arī pēdējās nedēļas laikā domāju, vai pēc šīs sēdes mēs liekam, mēģinam nodrošināt to procesu, ka mēs liekam viņu publiskai apspriešanai, vai varbūt labāk būtu sagaidīt to, vai atbildes to jautājumu par to iespēju elektronisku balsot. Un tad, kad mums ir skaidrība par elektronisko balsošanu, tad ielikt iekšā arī papildināt saistošos noteikumus ar šo iespēju, un tad likt tas publisko apspriešanu tā doma. Tad, ja tas ir ļoti steidzami, tad varam izskatās, ka jau nodot publiskai apspriešanai, bet ja piekrītat, ka labi būtu izvērtēt to iespēju ielikt to elektronisko balsošanu, tad publicēt kaut kādā vēlāk ar domu tādu, ka sestošie noteikumi tiktu apstiprināti novembrī. Cik prioritārs tas jautājums?
Es droši vien piekrist, ka jātiek skaidrībā ar to attālināto balsošanu.
Jā, tas īstenībā tāds svarīgs punkts, manuprāt, arī. Un ja tāda iespēja būs, tad būtu labi, ja būtu iekļauts jau.
Jā.
Paldies.
Jā. Es saprotu tā, ja nepaspēju šo mēnesi, tad būs nākamēnesi.
A cik ilgi tai atbildēji vajag, lai, bet cik ilgi, kā jūs tur?
Mums tā komunikācija bija tāda, ka teica, ka ja pareizi atceros, tad mēs norunājam nedēļas pirmajā pusē, ka padot ziņu, vakar nebija, aizvakar nebija, šodien viņam uzrakstīju, jo es pazaudēju telefonu numuru, tagad ceru, ka šodienas rītdienas laikā man padot ziņu.
Tad jau varbūt nebūs jāgaida tur mēnesi, kad ir.
Varbūt nebūs. Viņi tāds diezgan daudz detalizēts jautājums uzdev, nu, nedaudz, bet nu, tāds vairāks jautājums, kas man ļautā tā kā nojaust, ka viņi varētu būt, ka būtu ar mieru, bet nu, tur ir pāris tehniski jautājumi jāatrisē.
Labi, paldies. Kolēģiem vēl jautājumu? Nu, ja šobrīd nav, es tagad paskatīšos, vai ir priekšlikumi iesniegt. Priekšlikumi šobrīd arī nav, jā. Labi, kolēģi, viedokļi par šo. Tad uzsākam balsošanu par sagatavotu lēmumu projektu, un tad spriedīsim tālāk uz balsojumu. Paldies. Ar sešām balsīm par, tad lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz finanšu komiteju. Labi, kolēģi, visiem paldies par darbu, paldies komitejas locekļiem, paldies darbiniekiem. Komiteja tiek slēgta, līdz nākamā reizē. Paldies.